Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Darujte digitálne predplatné Sme.sk svojim blízkym a získajte 20% zľavu do e-shopu s oblečením a doplnkami Sme. Ponuka platí len do 24. decembra. Viac informácií na sme.sk/daruj-predplatné. Ministerka kultúry Šimkovičová za niekoľko týždňov stihla zaútočiť na jedného z najúspešnejších slovenských súčasných maliarov, presunúť 300 000 eur na boj proti dezinformáciám na strechu Filharmónie a ohlásila politické ovládnutie nezávislých fondov, ktoré rozdeľujú milióny na kultúru. Nová vláda chce rozdeliť aj ovládnuť RTVS a v rozpočte jej takmer likvidačne škrtla bez varovania na budúci rok viac ako 50 miliónov eur. Viac o téme s exministerkou kultúry úradníckej vlády Silviou Hroncovou. Vítejte.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme, že ste prišli. Ako sa zatiaľ vodí podľa vás ministerke Šimkovičovej?
Domnievam sa, že nie veľmi dobré. Kultúrna obec by potrebovala v rezorte získať partnera, ktorý tomuto rezortu pomáha, ktorý prináša také návrhy legislatívne, ktoré tomuto prostrediu môžu pomôcť, ktorý zabezpečia jeho stabilitu.
Zatiaľ to skôr vyzerá na nejaký boj s niekým, nie? Alebo iba mne sa to tak zdá?
Tam sa mi ten boj veľmi, veľmi zbytočný, lebo my sme napríklad pani ministerke nechali za tých 5 mesiacov materiál, ktorý sa nazýva Výzvy pre rezort kultúry a tam je pomenovaných veľa strategických úloh, ktorých je dôležité urobiť, venovať sa im, zaujať k ním stanovisko a hľadať skutočne také témy, ktoré môžu, jak opakujem, tomuto prostrediu pomôcť.
Inak budeme sa pýtať presne aj na toto, ale neviem, či ste zazreli, že ministerka mala vianočné posedenie pre zamestnancov vo vestibule svojho ministerstva a vystupoval tam folklórny detský súbor, sedel tam exposlanec Marček, Mária Rehaková v prvom rade, bol tam aj premiér a ďalší poslanci. Ten folklór vyzerá, že by táto ministerka, aj táto vláda chcela asi dosť akcentovať. Alebo sa to len mne tak zdá?
Z vyjadrení, ktoré sú nielen v programovom vyhlásení vlády, aj z vyjadrenia pani ministerky a v podstate aj z vyjadrenia pána premiéra, keď bol na návšteve ministerstva kultúry, tak skutočne deklarovali veľmi silné slová smerom k národnosti, smerom k vlastenectvu, smerom k mnohým tradíciám, ktoré oni považujú v histórii za veľmi dôležité. Ale ja si myslím, že kultúra na Slovensku je veľmi rôznorodá, aj veľmi rozmanitá a je potrebné podporovať práve tú rozmanitosť našej spoločnosti.
No inak v čase, keď sa spolu rozprávame, tak prebiehajú aj protesty opozície proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry a viacerým tým krokom, ktoré teraz ohlásila nová vláda, naozaj pomerne expresne. Tak vy sa na to pozeráte ako? Ja viem, že vy ste v tej úradníckej vláde často hovorili, že ste apolitickí, že ste odborníci, ale teraz už nie ste v tej úradníckej vláde, tak máte nejaké obavy z tých rýchlych krokov tejto vlády?
Určite máme obavy, lebo si myslím, že je na mieste kritizovať, ak sa dejú veci v skrátenom konaní, prípadne vôbec nie sú prediskutované s verejnosťou, s odbornou verejnosťou a myslím si, že každá vláda by mala mať záujem deklarovať, že tie procesy prebiehajú štandardným spôsobom, že prebiehajú širokou participáciou, o ktorej aj my sme v úradníckej vláde veľa hovorili a veľa sme na to dbali a toto si myslím, že by sa malo aj naďalej dodržiavať a že sa to nedodržiava, že to zastihlo tú spoločnosť v situácii, že očakáva tú diskusiu a keď nie je, tak je prirodzené, že sa ozýva.
Vy by ste podporili protesty aj svojou účasťou?
Určite áno.
Aj pôjdete? Lebo my sa rozprávame spolu v útorok po obede, ešte máte čas, čiže budete tam dnes večer?
Áno, určite budem.
No, poďme aj k tým konkrétnym kultúrnym témam. Začneme s RTVS. Tam v podstate pri škrtoch v rozpočte, pri tom konsolidačnom balíku už šmahom ruky v podstate zo dňa na deň škrtli RTVS viac ako 50 miliónov eur z rozpočtu. Riaditeľ Machaj hovorí, že budú musieť zrejme zrušiť spravodajský kanál, športový kanál, že zostane len jednotka a dvojka a možno budú musieť aj prepúšťať. Dá sa takto fungovať, pretože my sa v decembri rozprávame o niečom, čo mali naplánované na celý rok a zo dňa na deň musia škrtnúť 50 miliónov, to znie až likvidačne naozaj.
Nedá sa takto fungovať. Treba to povedať, že skutočne to nie je veľmi profesionálne. Ja ako príklad dobrej praxe uvediem aktuálnu situáciu v Českej republike, kde sa niekoľko mesiacov pripravuje mediálna novela prechádza teraz veľkým pripomienkovým konaním a ministerstvo kultúry v Čechách sa rozhodlo, že tento návrh, ktorý má pripravený, že od januára budú pracovať dve skupiny pracovné, jedna k Českej televízii, druhá k Českému rozhlasu a v priebehu pol roka sa budú snažiť nájsť konsenzus na to, aby ten zákon predložili do parlamentu a potom bude mať parlament niekoľko týždňov alebo mesiacov na to, aby ten zákon zase prešiel štandardne v parlamente a mal účinnosť k 1. januáru 2025. Takže toto skutočne nie je štandardná situácia a ešte ako v Čechách dám tú tému, o ktorej sa hovorí, je to vlastne téma verejnej služby a akú úlohu majú zohrávať verejnoprávne médiá v 21. storočí a akú úlohu majú plniť v rámci verejnej služby. A to sú, myslím, že to sú témy. Ak chceme pracovať s verejnoprávnymi médiami, tak by sme sa mali naďalej usilovať, aby tie médiá boli nezávislé, aby boli apolitické, aby boli vyvážené a zadefinujme si a otvorme tému verejnej služby a verejného záujmu. To si myslím, že je dôležité, ale nedá sa takto pracovať, lebo televízia aj rozhlas sú organizmy, ktoré potrebujú dlhodobo samozrejme plánovať. Ten program sa nedá zostavovať z hodiny na hodinu, ale tie výroby trvajú niekoľko mesiacov. Nákupy licencií trvajú niekoľko mesiacov. Vybudovať tie týmy trvá niekoľko mesiacov. A keď uvediem len príklad pána generálneho riaditeľa Machaja, tak nastúpil do televízie s tým a rozhlasu, že boli koncesie a dneska po pár mesiacoch je v situácii, že má zrušené koncesie. O ich zrušení sa dozvedel z médií a že sa uvažuje o tom, že sa rozdelí RTVS. Skutočne nedá sa takto pracovať, lebo tie inštitúcie potrebujú dlhodobú stratégiu a potrebujú tým pádom stabilitu a tú stabilitu získajú len vtedy, ak sa nerobia zmeny rýchlo. Takže si myslím, že to mimoriadne uškodí RTVS.
Neumožnia ale práve tejto vláde takéto kroky, to ako sa v minulosti všetci správali k RTVS, pretože to nie je len teraz Robert Fico, keď je po štvrtýkrát premiérom so svojou vládou, ale veď už len to spojenie, ak si pamätáte, ministrom kultúry Danielom Krajcerom bolo narýchlo, bolo to absolútne chaotické. Ja som v tom čase pracovala v RTVS, tam nebolo ani ujasnené, ktoré logá, kde sú nalepené. Naozaj to bol obrovský chaos. Teraz zasa narýchlo rozprávame o tom, že tak poďme to rozdeliť, že sa to neosvedčilo, škrtame rozpočty. Odvolával sa účelovo riaditeľ, pani Zemková takto odišla. Tak v podstate sa všetci k nej takto správali k RTVS, nie?
Určite. To bolo roku 2011, keď sa spájala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas a tiež to bolo robené veľmi nárýchlo horúcou niťou a dneska tá situácia je veľmi podobná, ale keď to vlastne porovnám, tak si myslím, že nie je veľmi dobré v tejto chvíli deliť tú televíziu a rozhlas, lebo predsa len už prešla nejakým vývojom, už vlastne to spájanie prebehlo a teraz, keď sa tak z vlastných skúseností si poviem, akým spôsobom by mala nastať delimitácia, tak je to veľmi zložitý opäť proces, lebo jednoducho je to nielen o tom, že rozdeľujete televíziu a rozhlas, ale vy sa dozviete aj pár dní pred začiatkom nového roka, že budete robiť s rozpočtom o vyše 30% menším, minus 55 miliónov. Nie je malá položka na to, že sa to zruší a tým pádom tá úloha pre RTVS, ja neviem predstaviť, ako na to zareagujú, lebo oni si nastavovali ten svoj rozpočet na rok 2024 s tým, že to bude nielen, že stabilný rozpočet, ale že bude už rozpočet, ktorý bude rozvojový. To znamená, bude môcť sa venovať nejakej obnove technológií, bude môcť posilniť pôvodnú tvorbu, bude môcť vstúpiť do väčších televíznych koprodukcií a jednoducho dnes je v situácii, že všetky plány bude musieť prehodnotiť, bude musieť, ak ste spomínali, prehodnotiť aj počet staníc. A ešte jedna téma z toho, ktorej je dôležité hovoriť. V priebehu posledných troch rokov z európskych fondov boli hradené tri kreatívne centra, ktoré sú vybudované v rámci RTVS, to je v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Sú to špičkové, ale technologicky skutočne špičkové pracoviská, ktoré majú podporovať vzdelávanie v rôznych pozícií v audiovizuálnom priemysle a tiež sú napojené na európske fondy a tam tiež musíte splniť isté pravidlá, ktoré sa viažu k statusu RTVS. Takže myslím si, že toto rozdelenie nie je veľmi jednoduchá záležitosť, ale otázka skôr znie, aký je cieľ toho rozdelenia.
To som práve inak chcela povedať, že totižto tak sa to zdá, hlavne z tých zákulisných informácií teraz myslím, že zistili, ako drahé by to bolo a ako komplikované by to bolo a že začali prehodnocovať tento plán pri tom rozdelení. No ale ten cieľ, ten má byť politické ovládnutie spravodajstva, nie?
To je jediné, čo skutočne z toho vychádza, lebo cieľ pri akejkoľvek zmene musí predsa mať štúdiu udržateľnosti, musí mať analýzy, musia byť ekonomické analýzy, ktoré zdôvodňujú toto rozhodnutie a takýto materiál neexistuje. Ale na druhej strane, pokiaľ by sa to rozdelilo, tak skutočne prichádza k personálnym zmenám na čele inštitúcií, môže prísť k zmenám v kontrolných orgánoch, v dozorných orgánoch a samozrejme otázka skutočne znie, že či tieto zmeny prinesú kvalitu verejnoprávnej televízie a verejnoprávnemu rozhlasu a či budú ďalej chrániť a brániť verejnú službu a verejný záujem, lebo opäť zdôrazňujem, že verejnoprávne médiá by mali mať prioritne svoju nezávislosť a mali by byť apolitické a mali by byť vyvážené.
No inak ten vzťah novej vlády s médiami je netradičný, mohli by sme to nazvať, že v niektorých ohľadoch až bezprecedentný, lebo tie útoky na slobodné médiá, na televízu Markíza, aktuality Denník SME aj Denník N sú pomerne veľké. Neodpovedajú na otázky a masívne komunikujú cez dezinformačné médiá. Na to sa vám ako pozerá?
Veľmi ťažko, lebo si myslím, že dnes je spoločnosť veľmi, veľmi polarizovaná a myslela som si, že keď bude po voľbách, že sa situácia jednoducho upokojí a že verejnoprávne médiá si budú naďalej plniť svoju úlohu, to je overovanie zdrojov, vyvážené spravodajstvo, ale myslím si, že táto situácia nenastala a že situácia v spoločnosti je ďalej veľmi polarizovaná a myslím si, že veľkou mierou k tomu prispievajú aj práve tieto alternatívne konšpiračné médiá.
Vy ste nechodili na rozhovory do takýchto médií? Prečo?
Ja ich ani nesledujem a myslím si, že je veľmi dôležité, aby ministerstvo kultúry, ktorého jednou z agent sú starostlivosť o verejnoprávne médiá, aby komunikovalo ministerstvo hlavne s týmito, teda jedine s týmito médiami.
Ale teda slobodné, nielen verejnoprávne médiá. Ministerka povedala, že tie peniaze plánované na boj proti dezinformáciám a hoaxom nie je možné využiť na tento účel z časových dôvodov. To bolo tých 300 tisíc, ktoré sa mali ešte do konca roka minúť. A teda ona nepovedala popri tom, že kvôli tomu presmerovaniu peňazí sa niektoré z tých akcií museli zrušiť, ktoré už boli naplánované, zorganizované. Ten dotačný program na tieto akcie ste pridelili ešte vy ako ministerka. Na tento krok sa pozeráte ako? Ona presunula tie peniaze na strechu. Filharmonie nepochybne. Filharmonia potrebuje novú strechu. To asi nemusíme diskutovať. Ale teda 300 tisíc na dezinformácie, na boj proti dezinformáciám nebudú. Čiže ako sa pozeráte na tento projekt? A kto vlastne, čo malo byť zámerom toho projektu?
Zmena účelu prostriedkov na strechu Slovenskej filharmonie. Ja to vnímam ako účelové rozhodnutie. A výzva, ktorú sme vyhlásili počas môjho pôsobenia na ministerstve kultúry, mala dva ciele. Bol to hlavne téma mediálnej výchovy a mediálnej gramotnosti a iste ste zachytili, že to bola jedna z tém našej úradníckej vlády a druhá téma je boj proti dezinformáciám. Obidva tieto programy sledovali cieľ, aby sme sa vyhli dezinformáciám, aby sa začalo intenzívnejšie pracovať v našej spoločnosti s overovaním zdrojov, s kritickou reflexiou a hlavne je to veľmi dôležité teraz, keď tá spoločnosť je veľmi krehká a domnievam sa, že prepojenie kultúry a vzdelávania a čítania a komunikácie s porozumením je veľmi dôležitá. Takže táto výzva, alebo tieto dve výzvy sledovali kultivovanie spoločnosti, overovanie zdrojov a vzdelávanie. Hlavne vzdelávanie mladých ľudí. A tieto projekty boli postavené tak, že o nich rozhodovala 5-členná nezávislá komisia, v ktorej sedeli skutočne odborníci odborníci, ktorí sa venujú mediálnej výchove, vzdelávaniu, boju proti dezinformáciám a hoaxom, a bolo na to vyčlenených maximálne do 300 000 eur. Táto výzva bola vyhlásená v auguste a ja len môžem povedať, že vám veľmi mrzí, že bola táto výzva zrušená, lebo myslím si, že by to bola výzva, ktorá bola v skutočnosti apolitická, lebo je to výzva, ktorá je o vzdelávaní a podobne, tak si myslím, že toto účelové rozhodnutie nepomôže Filharmónii, lebo Filharmónia tých prostriedkov na budúci rok mala aj na dokončenie strechy plánované a veľkú časť už má vlastne uhradené, takže si myslím, že to bolo účelové rozhodnutie, ale je mi veľmi ľúto, že sa táto výzva nielen, že sa zrušila, ale že sa táto výzva v kruhoch pani ministerky aj zbytočne politizuje.
No, tak možno preto, že ona sama dlho vystupovala práve v dezinformačných médiách, tak tam sa začína stierať to, že čo je vlastne podľa niektorých politikov dezinformácia, čo sú fakty, tak rozumiem tomu, čo hovoríte, ale teraz toto bola taká, ako keby, nazvime to, že maličkosť, hoci dôležitá. Javí sa, že z tých najvážnejších krokov, ktoré ohlasila ministerka Šimkovičová, je spolitizovanie fondu na podporu umenia. Vznikol teda za Mareka Maďariča ešte v roku 2015, rozdelil 20 miliónov eur medzi 3000 projektov, divadlá, festivály, kultúrne centra, mohli by sme ďalej diskutovať, galérie, múzea, knižnice a tak ďalej. A sú to teda nezávislé granty. Vlastne tým sa Marek Maďarič dlho aj píšil, že on to teda odpolitizoval. Naozaj sú tam hodnotiace komisie odborníkov. A ona hovorí, že by si tam chcela dosadiť svojich nominantov, aby mohla ovplyvňovať to, že aké projekty vlastne dostanú podporu. To, čo sa najčastejšie spomína práve touto vládou, sú nejaké projekty ohľadom queer community. Je také jednoduché, pani Hroncová, ovládnuť tieto fondy? Pretože jedna vec je si tam urobiť zákon, kde bude viac ľudí, ale tam sú predsa tie hodnotiace komunity. Ono je to dosť komplikované, čiže predpokladám, že ste to sledovali. Je to také jednoduché?
Jednoduché to určite nie, ale treba na úvod povedať, že je dobrou správou bolo pre Slovensko, že vznikli tieto fondy. Jednak audiovizuálny fond, ktorý je tu od roku 2009, fond pre podporu umenia, jak ste spomínali, od roku 2015 a od roku 2017 tu máme fond pre podporu menšín, ktorý sa nazýva Kult Minor. A práve tieto fondy sú verejnoprávne, sú zo zákona a sú nezávislé od ministerstva. A práve tá nezávislosť, tá transparentnosť má vlastne zabezpečiť väčšiu objektivitu vo vzťahu k podpore k umeniu. Audiovizuálny fond podporuje vizuálne umenie, audiovizuálne umenie, fond pre podporu umenia, živé umenie a menšiny podporuje Kult Minor. V čase môjho pôsobenia sme navrhovali, aby sa dokonca z dotačného systému, ktorý je na ministerstve kultúry a volá sa Obnovme si svoj dom, aby sa presunul z ministerstva kultúry opäť na nezávislú pôdu a aby sa vytvoril ešte štvrtý fond na podporu kultúrneho dedictva. A takto by malo Slovensko vytvorené 4 nezávislé podporné fondy, ktoré pomáhajú celému kultúrnemu prostrediu. Takže ja si osobne nemyslím, že vstup do fondov je správnym riešením, lebo mali by sme si zachovať, opäť spomínam slovo, nezávislosť. Vo vzťahu ministerstvo by malo byť nezávislé a fondy nezávislé od ministerstva.
Rozumiem, úplne rozumiem, čo hovoríte. Proste, nemalo by to byť politické rozhodnutie. No ale teraz, lebo keď sa pozrieme napríklad na predsedu kultúrneho výboru pána Michelka alebo ministerku Šimkovičov, ale aj ďalších predstaviteľov, tak oni veľa rozprávajú o tom, že čo má vysielať televízia, ako má vyzerať spravodajstvo, kto má dostať práve tieto granty, čo má kresliť nejaký maliar alebo malovať maliar, a teda, aké výstavy majú byť v galérii, že ako keby chceli oni rozhodovať o tom obsahu jednotlivých inštitúcií. Tak nie je to potom úplné popretie tej slobody v umení, o ktorej všetci umelci hovoria, že to je to najkľúčovejšie pre nich, aby mohli tvoriť slobodne?
Je to absolútne popretie slobody a je to aj A domnívam sa, že úloha ministerstva kultúry by mala byť úplne iná. Ministerstvo kultúry, jak som spomínala, by mala vytvárať legislatívne podmienky, by mala vytvárať ekonomické podmienky na to, aby tu fungovalo vyvážené, slobodné a kritické umenie a vytvárať podmienky na to, aby to umenie bolo čo najpestrejšie. Takže domnívam sa, že toto nie je tá cesta a nie je tá úloha, ktorej by sa malo venovať ministerstvo kultúry. Ale keď sa ešte napríklad ja vrátim k tej RTVS, tak práve v RTVS je napríklad formulácia ministerstva kultúry, že pokiaľ teda zmenia 0,17 na 0,12%, tak to HDP, tak to znamená, že sa nielen, že sa im znížia prostriedky, ale oni deklarujú, že pokiaľ bude ich málo, tak sa môžu vrátiť k zmluve so štátom. A práve zmluva so štátom si myslím, že je to ďalší istým spôsobom zásah a kontrola, čo vlastne podporujete, lebo sami vo vyjadreniach deklarujú, že je to vhodný nástroj na to, aby mohli zabezpečiť v RTVS záujmy štátnej kultúrnej politiky. A práve to si myslím, že to nie je cesta. Mali by sme sa naozaj snažiť, aby sme jak podporné fondy, či už fond pre podporu umenia, alebo audiovizuálny fond, alebo verejnoprávne médiá mali nezávislo od ministerstva kultúry a podporovali práve ich nezávislosť a transparentnosť.
Ines, tá zmluva so štátom bola roky vlastne nástrojom, ako vyjednávať práve s riaditeľom RTVS, teraz naozaj s každým jedným, kto tam bol. Inak teda predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá za SNS Roman Michelko práve o tých fondoch hovorí, že základným princípom tých zmien, ktoré by plánovali, je posilniť vplyv ministerstva na zloženie samotných komisí. A on zároveň často hovorí vo svojich videách o tom, že mali by byť predsa nejaké kvóty, že štát chce, aby sa natočili dokumenty o konkrétnych nejakých historických postavách a že by to bolo vlastne zadanie, ako keby keď na to dávame už štátne peniaze. Viete si takéto niečo predstaviť, že štát by si objednal dokument o Ľudovitovi Štúrovi alebo o niekom ďalšom, že toto je niečo, čo by mohlo ministerstvo robiť?
Ja si myslím, že toto sú témy, ktoré majú prebiehať v diskusiách vo verejnoprávnych médiách. A pokiaľ sa má vytvoriť dielo, tak sa má vytvoriť na pôde verejnoprávnych médií. A tieto zadania majú dávať verejnoprávne médiá a majú si ich určovať umelci sami. A nedomnievam sa, že toto je správna cesta.
No, inak vidíme, že sa tu vzbudzujú vášne pri tej kultúre pomerne zásadne. Akákoľvek aktuálna hra napríklad v DPOH vzbudzuje vášne až také, že Matica išla protestovať pred brány kvôli propagačnému plagátu. Teraz sme videli, že nejaký vandal rozbil dvere na divadle Pavla Orsaga a Hviezdoslava. Tak bude práve teraz kultúra to vyhrotené miesto, kde bude takýto nejaký kultúrno-etický súboj?
Kultúrne prostredie je platformou, ktorá je priestorom na vyjadrenie slobodného názoru, na vyjadrenie kritickej reflexie. A ja si myslím, že kultúra a kultúrna obec ukázala aj v krízových situáciách, že si nielen vie zachovať vlastnú tvár, ale že sa vie občiansky angažovať, že vie vyjadriť svoj názor. A myslím si, že v tomto čase to bude veľmi dôležité. A ja veľmi oceňujem, ak kultúrna obec sa ozýva, ak vyjadruje svoj názor, lebo čo je podstatou umenia, aby sme reflektovali, ako žijeme, kde žijeme, ako cítime, čo robíme. A preto tá kritická reflexia, ktorá prichádza cez umenie a kultúru, je veľmi, veľmi dôležitá.
Nejak zaujímavé, že práve tie umelecké vyjadrenia tak dráždia často politikov. A nielen na Slovensku, to vidíme aj v iných krajinách, Maďarsku a inde. No, vy ste hovorili, že ste teda pripravili dokument s nejakými odporúčaniami, že čo sú tie najpalčivejšie problémy, tak skúste mi povedať nejako základne, že čo ste tam nechali pripravené a čo sú podľa vás tie najväčšie problémy, ktoré ste tam identifikovali, ktoré by bolo dobré riešiť?
My sme našli na ministerstve kultúry pripravenú stratégiu kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý sme upravili a ktorú naša vláda schválila a začali sme tým pádom tento materiál implementovať. Implementovať znamená, že sme si vybrali kľúčové témy, ktoré si myslíme, že sú dnes v rezorte veľmi dôležité a že ich treba posilniť cez kvalitnú legislatívu, aby sa skvalitnil priestor v kultúre. Takže otvorili sme tému zákona o kultúre, ktorý definuje podmienky kultúry, ktorý definuje úlohy kultúry a ktorý hlavne definuje verejný záujem v kultúre. A samozrejme, že sme to robili formou, jak som spomínala, širokej participácie. To znamená, že diskusie nielen vo vnútri ministerstva, ale aj diskusie s odborníkmi v externom prostredí. Ďalšiu tému, ktorú sme otvorili, je téma štatút umelca. To si myslím, že je jednou tiež veľmi dôležitou témou. Neotvárame ju len tu, otvárajú aj okolité krajiny, často severské krajiny, dokonca Portugalsko a Španielsko štatút umelca prijalo na začiatku tohto roka. Veľmi aktuálna je to práve téma aj v Českej republike. Ďalšia téma, ktorú sme otvorili, je práve téma fondov, podporných fondov, kde sme pripravili aj legislatívne úpravy a návrhy a tie sa práve viazali k finančnej podpore týchto fondov, lebo mnohé tieto fondy dlhodobo vlastne majú rovnakú podporu finančnú a vôbec nezohľadňovali infláciu na Slovensku, takže sme navrhovali, aby sa do zákonov upravila inflačná doložka a v júni napríklad úradnícka vláda schválila 14. menšinu na Slovensku vietnamskú, takže z toho vyplýva ministerstvo kultúry aj povinnosť ministerstva pripraviť návrh na úpravu zákona o podpore národnostných menšín. Takže to bola ďalšia téma. Ďalšou témou, ktorou sme sa zaoberali, bol návrh úpravy novelizácie autorského zákona, ktorý bol nedávno prijatý, ale prax ukázala, že veľmi dôležité niektoré témy pre skvalitnenie hlavne audiovizuálneho prostredia urobiť niektorú z týchto úprav. A čo bolo podstatné, že sme sa venovali príprave nového programovacieho obdobia na roky 2021-2027 v rámci Slovenska. A tam bol jeden program, ktorý sa nazýva Rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu. A tam sme sa snažili pripraviť rozšírený zoznam na to, ktoré pamiatky majú byť v rámci týchto európskych fondov podporené. Myslím si, že toto boli také základné projekty a som veľmi rada, že sme na vláde pripravili aj materiál, ktorý spustil rekonštrukciu historickej budovy Slovenského národného divadla a sídelnej budovy Slovenského národného múzea. A toto si myslím, že sú dneska kľúčové témy, aby pomohli celému prostrediu a kultúrnej obci. Myslím si, že témy, ktoré sa dnes vyťahujú, sú témy účelové a neposúvajú kultúrne prostredie a nepomáhajú kultúrnej obci, ale zbytočne polarizujú toto prostredie a zbytočne vytvárajú v spoločnosti väčšie napätie. Dnes kultúrna obec ako potrebuje skutočne dobré podmienky na to, aby mohla ďalej pracovať, lebo treba jednu dôležitú vec povedať. Kultúra a umenie vytvárajú hodnoty pre túto krajinu, pomáhajú v identite tejto krajiny a reprezentujú túto krajinu aj v zahraničí. A keď sa venujeme systémovo aj kultúrnej diplomácii v zahraničí, tak práve cez tú kultúru môžeme oveľa viac viditeľniť našu krajinu.
No, my sme vlastne videli, že, alebo teda sme o tom diskutovali, že chce táto vláda politicky ovládnuť RTVS aj fondy. Kde sa to vlastne zastaví, pani Hronocová? Lebo to môže pokračovať aj v Slovenskej národnej galérii, aj v SND. To sa dá vlastne takýmto spôsobom ovládnuť politicky úplne všetko, nie?
Mi teraz kladiete otázku, tak ma napadlo obdobie, keď na ministerstve kultúry ministroval Ivan Hudec. V tom čase sa vytvorila platforma Otvorené fórum Zachraňme kultúru a umelecká obec veľmi, veľmi intenzívne upozorňovala na zmeny, ktoré sa diali na ministerstve kultúry a akým spôsobom sa menili inštitúcie. A dodnes si pamätám, že sa rušili častokrát právne subjektivity, galérii, múzeí, divadiel, že sa vytvárali intendantúry, ktoré zastrešovali viacej kultúrnych inštitúcií a veľmi to tomu kultúrnemu prostrediu ublížilo. Trvalo niekoľko rokov, aby sa opäť dostala kultúrna obec a kultúrna infraštruktúra do normálu. Ja si veľmi želám, aby táto situácia nenastala, lebo keď nastane, tak skutočne je veľmi jednoduché veci narušiť, ale veľmi ťažké ťažké je ich nanovo stavať na nohy, zastabilizovať a opäť vlastne z nich vytvoriť štandardné inštitúcie. Tak ja si veľmi želám, aby sme sa poučili práve tou situáciou, ktorá tu v minulosti bola a nenarúšali tento vybudovaný ekosystém kultúry.
Navyše takéto funkcie by asi mali normálne prebiehať štandardným verejným výberovým konaním, nech sú tam teda nezávislí odborníci. Máte obavu o kultúru? Ono je to široký pojem, že čo to tá kultúra vlastne je, ale videli sme útoky ministerky na maliara Andreja Dubravského, minister Taraba útočil na Vandu Hrícevu, povedal, že psychiatrický pacient, a videli sme útoky na hercov. Bude to najbližšie roky o takýchto vybičovaných emóciách a útokoch na konkrétnych ľudí, ktorí sa proti niečomu takémuto postavia?
Signály naznačujú, že sa to asi skutočne bude diať, ale ja pevne verím, že kultúrna obec si zachová svoju tvár, svoju integritu, svoj silný aj občiansky aktivizmus, a v prípade, že sa budú diať veci, ktoré nepatria do slobodnej a demokratickej spoločnosti, že sa kultúrna obec jasne a zrozumiteľne ozve.
Záverečná otázka. Čo by ste poradili ministerke Šimkovičovej? Vy ste sedeli na jej mieste, sedeli ste na tej stoličke. Vidíte, ako sa jej zatiaľ darí prvé týždne. Čo by ste jej chceli poradiť?
Ja by som bola rada, keby si prečítala náš materiál, ktorý sa nazýva Výzvy pre rezort kultúry, aby skutočne veľmi podrobne si ho prešla, preštudovala a robila rozhodnutia až na základe diskusie, odbornej diskusie, a nevstupovala do rozhodnutí bez toho, že by tie rozhodnutia neboli podložené nejakými argumentami a nejakým zmyslom, že to kultúrnej obci pomôže.
Máte aj nejakú ľudskú radu pre ňu? Toto bola taká odborná skôr?
Ľudskú radu. Je dôležité si uvedomiť jedno. Každý, kto si sadne na kreslo ministerstva, je tam dočasne. Či je to rok, dva, či je to 4 roky, každý je tam dočasne. A každý raz z toho ministerstva odíde a každý raz z toho kresla odíde. A je veľmi dôležité, aby si každý z nás uvedomil, že raz na tej stoličke nebude sedieť a bude chcieť sa naďalej prechádzať po ulici a komunikovať s ľuďmi a komunikovať aj s kultúrnou obcou. A to je veľmi dôležité si uvedomiť aj vtedy, keď človek sedí hore na ministerskej stoličke. To je moja rada.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. O kultúre sme sa rozprávali s exministerkou kultúry úradníckej vlády Silviou Horoncovou. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Darujte digitálne predplatné Sme.sk svojim blízkym a získajte 20% zľavu do e-shopu s oblečením a doplnkami Sme. Ponuka platí len do 24. decembra. Viac informácií na sme.sk/daruj predplatné.